Գերագույն ներում Նիկոլան ու Իվանը արդեն գտնվում էին առանձնասենյակում, երկու ջենտլմեն պահակների հսկողության տակ, որոնք սպառազինված էին սեղմված օդով գործող ատրճանակներով։ Միստր Բեյլին կանգնած էր իր գրասեղանի մոտ։ «Մոտեցեք», խստությամբ ասաց նա ինձ, առանց նստել հրավիրելու։ Ես մոտեցա սեղանին։ Միստր Բեյլին գրավեց իր տեղը։ Ես չէի ուզում կանգնել նրա առաջ և նույնպես նստեցի։ Բեյլին փայլեցրեց աչքերը։ Նրա հոնքերը կիտվեցին։
«Դուք փորձել էիք փախչել», հարցրեց նա ինձ։
Չնայած նրա ձայնի մեջ ավելի վավերացում կար, քան հարցմունք։ «Մենք ուզում էինք մի փոքր զբոսնել», թեթևակի ժպտալով պատասխանեցի ես։
«Մի ստեք և մի ուրանաք. դուք փորձել եք փախչել. հետևանքների մասին ես ձեզ նախազգուշացրել էի»։
Միստր Բեյլին սպառազինված մարդկանցից մեկին ինչ-որ հրաման տվեց։ Նա մոտեցավ ինձ և հրավիրեց հետևել իրեն։ Դատը մեկ րոպեից էլ պակաս տվեց։ Մնում էր, ինչպես երևում էր, ի կատար ածել դատը վճիռը։ Ես տեղիցս վեր կացա և հետևեցի պահակ ուղեկցորդին։ Նիկոլային և Իվանին տարան ուրիշ երկու պահակներ։ Շրջադարձի տեղում Իվանին և Նիկոլային տարան այլ ուղությամբ, իսկ ես շարունակեցի ճամփաս։ Մենք ցած իջանք, անցանք միջանցքով։ Ուղեկցորդ պահակը կանգ առավ մի երկաթե նեղ դռան առաջ, բացեց այն և բավական կոպտորեն ինձ հրեց ամբողջովին երկաթապատ ողորկ պատերով, առաստաղին կպած փոքրիկ էլեկտրական լամպով մի խցիկ։ Դուռը ուժգին փակվեց, չրխկաց կողպեքը։ Ես մնացի մենակ։ «Կարծես, այդ դեռ այնքան էլ վատ չէ, ես էժան պրծա», զննելով իմ բանտը, մտածեցի ես։ Այստեղ չոր էր և մաքուր, բայց սառն էր։ Տատից կախված էր ցելսիուսի ջերմաչափը։ Այդպիսի ջերմաչափ կախված էր յուրաքանչյուր սենյակում, նույնիսկ ստորերկրյա քաղաքի միջանցքներում։ Այստեղ շատ մեծ ուշադրությամբ էին հետևում ջերմաստիճանին։ Ջերմաչափը ցույց էր տալիս զրոյից ընդամենը 6 աստիճան բարձր։ Անքուն և հուզումներով լի գիշերից հետո ես ինձ զգում էի ջարդված և ուժասպառ։ Բայց սենյակում նույնիսկ աթոռ չկար։ Ես նստեցի քարե սառը հատակին և սկսեցի ննջել։ Սակայն սառնությունը ինձ շուտով արթնացրեց։ Մարմնովս մեկ սարսուռ անցավ։ Տեղիցս վեր կացա և նայեցի ջերմաչափին։ Այն ցույց էր տալիս 0-ից 2 աստիճան ցած։ «Ինչ կարող էր նշանակել այս», մտածեցի ես։ «Վառարան վառողի անփութություն, թե դիտավորություն»։ Մի փոքր տաքանալու համար սկսեցի քայլել, բայց խցիկն այնքան փոքր էր, որ ես կարող էի միայն 2 քայլ առաջ և 2 քայլ ետ շարժվել։ Ես սկսեցի ցատկոտել և թափահարել ձեռքերս։ Ավելի հոգնեցի, բայց ինձ հաջողվեց վերականգնել արյան շրջանառությունը։ Սակայն բավական էր մի քիչ նստել, և ցուրտը նորից էր պատում մարմինս։ Ատամներս կապկապում էին։ Կրկին ջերմաչափին նայելով, տեսա, որ արդեն ցույց է տալիս 0-ից 11 աստիճան ցածր։ Ես զգացի, թե ցուրտ ինչպես թափանցում է մարմինս, սառեցնում մեջքս և սեղմում սիրտս։ Բայց այդ զգայնությունը ես ապրում էի ոչ միայն ջերմաստիճանի ցածրությունից։ Ինձ անհանգստացնում էր սարսափելի մի միտք. Միստր Բեյլին որոշել է սառեցնել ինձ։ Բնազդաբար վազեցի դեպի դուռը և սկսեցի վախել։
«Բացեք, բաց արեք դուռը», մոլեգնորեն գոռում էի ես։
Բայց ոչ ոք չէր արձագանքում։ Արյունոտելու չափ ջարդեցի ձեռքս։ Վերջապես թուլացած ընկա հատակին։ Հանգամանքները մեզանից ավելի ուժեղ են լինում։
Այդ հասկանալու համար ֆատալիստ պետք է չլինել, հիշեցի Էլեոնորայի խոսքերը։ Բայց այնուամենայնիվ ես պայքարեցի, ես փորձեցի փախչել, ես մեռնում եմ ազատության համար մղած պայքարում։ Իսկ Նորան, սակայն կարող է պատահել, որ նա ևս պայքարում էր։ Ես հիշեցի Նիկոլայի պատմածը այն դիակի մասին, որը կապկպված էր սառցահատի քթին։ Այդպիսի դատաստան է տեսնում միստր Բեյլին իր թշնամիների հետ։ Գուցե և Էլեոնորան իրավացի է, միստր Բեյլիի հետ պայքարելը անհուսալի է։ Որքան սառն է։ Ձեռքերս ու ոտքերս անտանելի կերպով ցավում են։ Ես տրորում եմ մատներս, բայց նրանք փայտանում են, չեն ցալվում։ Տեղիցս դժվարությամբ եմ բարձրանում և նայում ջերմաչափին։ 20 աստիճան զրոյից ցած։ Պայքարը վերջացած է։ Ես պետք է հաշտվեմ իմ ճակատագրի հետ։ Ես նստեցի հատակին և ընկա ինքնամոռացության մեջ։ Վերջի վերջո ցրտահարմամբ մեռնելը այնքան էլ սարսափելի չէ։ Եվ թերևս այն ավելի թեթև է, քան մահը էլեկտրական աթոռի վրա։ Շուտով ես այլևս ցավ չեմ զգա և կննջեմ։ Դռան մոտ ինչ որ խշխշոց լսվեց, կամ ինձ թվում էր։ Ես փորձում եմ վեր կենալ տեղիցս, բայց ցուրտը կաշկանդում է իմ մարմինը։ Ամեն ինչ խաղաղ է, խշշոցը ինձ միայն թվացել է։ Կամերան կարծես տաքացավ, բայց այդ զգայարանների պատրանք է։ Օրգանիզմը օդին է տալիս իր տաքությունը։ Մարմնի և շրջապատող օդի ջերմությունների տարբերությունը գնալով պակասում է։ Եվ դրա հետևանքով Երևան է գալիս տաքություն թվացող զգայնություն։ Բոլոր սարճողներն էլ այդ զգում են։ Նշանակում է վերջ։ Ժամանակն անցնում էր, բայց գիտակցությունս այլևս չէի կորցնում։ Իսկ տաքության զգացությունը շարունակ մեծանում էր։ Տարօրինակ է։ Ես երբեք չեմ սառել, բայց հավատացած էի, որ սարճողները իրենց պետք է ինչ-որ այլ կերպ զգան։ Իմ կասկածները ստուգելու համար ես փորձեցի շարժել մատներս և զարմանքով համոզվեցի, որ մատներս ազատ շարժվում են, չնայած որ դրանից քիչ առաջ չէի կարողանում։ Ես նայեցի ջերմաչափին։ 5, 0-ից բարձր։ Ջերմաստիճանը բարձրանում է, ես փրկված եմ, և իմ սարսափները անհիմն էին։ Ըստ երևույթին միստր Բեյլին ցանկացել է միայն վախեցնել ինձ։ Մի քանի րոպեից հետո կամերայի ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև 12 աստիճան։ Մի ջերմաստիճան, որը սովորական է ստորերկրյա քաղաքի բնակիչների շենքերի համար։ Վեր ելատեղիցս և սկսեցի տրորել մարմնիս մասերը։ Մատները սուրել և կարմրել էին։ Բայց ես զգում էի, թե ինչպես արյունը տաքանում և ուժեղ ջերմացնում է մատներս։ Շնորհիվ այն բանի, որ ջերմաստիճանը բարձրանում էր այնպես համաչափորեն, ինչպես և իջնում, ես ցրտահարվելուց փրկվեցի։ Սակայն ինչ կլինի հետագայում։ Դեռ երկար պիտի պահեն ինձ այս մենավոր բանտարկության մեջ։ Եվ կարծես ի պատասխան այդ հարցի, դռան հետևում նորից խշշոց լսվեց։ Ես լսեցի պտտվող բանալու ձայնը։ Դուռը բացվեց, ներս մտավ Ուիլյամը և շարժումով հրավիրեց հետևել իրեն։ Ես այլևս չէի կասկածում, որ կենթանի կմնամ, և կամերայից արիաբար դուրս ելա։ Ուիլյամը ինձ նորից տարավ միստր Բեյլիի առանձնասենյակը։ Այս անգամ Բեյլին ինձ հրավիրեց նստել, իսկ ինքը, սեղանի հետևից ելնելով, սկսեց քայլել առանձնասենյակում։ «Միստր Կալիմենկո», ասաց նա, «դուք լիովին արժանացել էիք մահվան դատավճռի, և եթե կենթանի եք մնացել, ապա դրա համար կարող եք շնորհակալություն հայտնել միս Էնգելբրեկտին»։ Ես զարմանքով նայեցի Բեյլին։ «Ես ձեզ դատապարտել եմ մահվան»։ Ես ձեզ համար ընտրել էի դեպի անգոյությունն անցնելու ամենից ավելի հեշտ միջոցը։ Ես արդեն հրամայել էի ի կատար ածել դատավճիռը, բայց մեզ մոտ որակյալ աշխատողների պակասություն է զգացվում։ Միս Էլեոնորան դժվարանում է։ Դուք նրա օգտականն էիք, և նախքան ձեր գործի շուրջը եղած հոգսերին վերջ տալուն, ես որոշեցի հարցնել նրան, թե նրա աշխատանքում արդյոք դուք էական օգտություն ցույց եք տալիս։ Նա չգիտեր, թե ինչ է սպառնում ձեզ։ Ես պարզապես հարցրի նրա կարծիքը։ Նա ասաց, որ դուք հրաշալի աշխատող եք և անփոխարինելի օգնական։ Նա չէր համաձայնվում, որպեսզի ես ձեզ տեղափոխեմ մի այլ պաշտոնի, և ես հարկադրված եղա բեկանել իմ վճիռը։ Ձեզ ներում է շնորհված, մեծ հանդիսավորությամբ վերջացրեց նա, հավանորեն սպասելով իմ շնորհակալությանը։ Բայց ես լռեցի և միայն գլխով նշան արի։ Միստր Դեյլին կեղծ շպտաց. Միս Էնգելբրեխտը շատ ջերմ, նույնիսկ չափազանց ջերմորեն էր ապացուցում ձեր օգտակարությունը։ Նա ձեր փախուստի մասին չգիտի։ Դուք նրան ոչինչ չեք ասել։ Ոչինչ չեմ ասել, պատասխանեցի ես։ Ապերախտ, և դուք ցանկանում էիք փախչել նրանից։ Փախչել կալանքից, գերությունից, ուղեցի ես միստր Բեյլին։ Բայց նա, նրա ներկայությունը, նրա ընկերությունը ձեզ հետ չէր պահում։ Ես խնդրում եմ, միստր Բեյլի, չմտնել իմ անձնական զգացմունքների և հարաբերությունների մեջ։ Դուք իհարկե դրանց հետ ոչ մի գործ չունեք, սառնությամբ ասացի ես։ Դուք այդպես եք կարծում։ Ոչ, միստր Կալիմենկո, ես շատ մեծ գործ ունեմ։ Ես միստր Բեյլիի միտքը հասկացա։ Ըստ երևույթին նա ցանկանում էր իմանալ, թե արդյոք ես և Էլեոնորան չենք սիրահարվել։ Այդ սերը կգեղեցկացներ Էլեոնորայի կյանքը, իսկ ինձ ավելի ամուր, քան շղթաները, կկապեր ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքին։ Ես այնքան խիստ էի վրդովված, որ իմ մեջ դեպի Էլեոնորան սաղնավորվող զգացմունքը մեծ վտանգի տակ էր։ Բեյլին վատ հոգեբան էր։ Նա ակներևաբար չգիտեր, որ ոչ մի բան այնպես չի խորտակում սերը, ինչպես հարկադրանքը։ Իսկ նա նույնիսկ չէր աշխատում թաքցնել այն բանը, որ պատրաստ է խնամախոսի դեր խաղալ, որպեսի Հիմենեի կապանքները վերացի այնպիսի շղթաների, որոնք ինձ գամեն նրա ֆաբրիկային։ «Դուք հիշում եք», շարունակեց Բեյլին, «ես ձեզանից պահանջեցի այստեղից չփախչելու խոսք տալ, բայց չէի ստիպում, որ դուք այդ խոսքը ասեիք. Ես մարդկային ազդվությանը չեմ հավատում, և հատկապես չեմ հավատում. Մի հուզվեք, չեմ հավատում մարդու այնպիսի հանգամանքներում տված խոսքին, որի մեջ դուք եք գտնվում. Ինչպես ձեր ռուսական առածն է ասում, ինչպես էլ գայլին ուտես, այսինքն կերակրես, աչքը շարունակ անտառին է. Եվ ես որոշեցի ավելի լավ է ինքներդ գործնականորեն փորձեք, որ այստեղից փախչել կարելի չէ. Այդ ժամանակ դուք կհանդարտվեք և կսկսեք աշխատել. Եվ այդ գործնականում դուք փորձեցիք, այժմ դուք մերն եք. Ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ ձեզ համար տխուր չի լինի, եթե ձեր սրտի փոխարեն փայտի կտոր չէ». Ես աթոռից վեր կացա մի այնպիսի չարագուշակ տեսքով, որ միստր Բեյլին ինձանից մի փոքր հեռացավ և սառնորեն քրքջաց։ «Դե մի բարկանակ», ասաց նա շատ ավելի խաղաղասիրաբար։ «Չէ որ ես ոչ ձեր և ոչ էլ Էլեոնորայի մասին վիրավորական ոչինչ չասացի. Նա սքանչելի աղջիկ է և ամեն մի տղամարդու պատիվ կբերի. Գնանք ինձ հետ. Հիմա ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ շատ բան, որ դուք դեռևս չեք տեսել. այդ գիտենալը ձեզ համար օգտակար կլինի։